Actualitatea.
Un scandal, politizarea programului SAPARD, este titlul punctului de vedere semnat de Emil Hurezeanu.
În aceste zile, un diplomat occidental bine rodat în contactele personale și profesionale cu politicienii români credea cu voce tare că aceștia au o problemă de sănătate mentală, grele și nespuse încă în felul acesta cuvinte, cât sunt ele de adevărate. Ocazia a fost și este risipirea irresponsabilă și quasi iminentă a 150 de milioane de euro de credit nerambursabil oferit de Uniunea Europeană agriculturii românești. Ministrul Mureșan nu se înțelege cu ministrul Roman. Ministrul Roman este preocupat peste măsură de candidatul prezidențial Petre și deși pretinde că poate, nici nu se înțelege cu prim-ministrul Isărescu. Prim-ministrul Isărescu, care se confundă oarecum cu prezidențiabilul omonim, crede la rândul lui care de-a face cu niște copii răzgâiați pur și simplu, care când se sfădesc vin la nenea să-i împace, iar când acesta se înfurie devine principalul vinovat. Până una alta, banii nu pot fi folosiți într-o agricultură falimentară, partenerii de guvernare se urăsc de moarte, primul ministru s-a cam săturat de gâlceava din grupa mică cu pretenții de grupa mare, iar cu tare observator occidental îi face pe toți handicapați mental. În jur, spectacolul are ceva din idilismul unui câmp de bătălie între două masacre, nu doar anunțate, ci mereu repetate în preajma alegerilor. Brusc, miniștrii pediști au devenit robespierii hoților și leneșilor țărăniști și liberali. Cum spune domnul Petre Roman, un fost prim-ministru de dreapta devine candidat de Drăgășani la stânga în mai puțin de un an. Radu Vasile este totuși prototipul oportunismului politic absolut. Stângiștii pro-occidentali se integrează în rândurile post-comuniștilor proruși, brătieniștii și masonii recunosc stânga comunistă în rândurile urmașilor lui Nicolae Ceaușescu, conciliat cu mezinii lui Guță Tătărescu, fostul contabil șef al conturilor lui Ceaușescu și lichidatorul Ilieșcean al valutei capitaliștilor din 1992, devine cel mai credibil candidat al liberalismului românesc. Țărăniștii se împacă cu franctirării fără carabină, Ciorbea și Vosganian, pe care vechea uniformă strâmtă și decolorată îi face de nerecunoscut în rândurile trupei. Îi sărbătoresc nunta de aur cu partidul, în schimb, prin munca de sus, domnii Ionescu Galben și Diaconescu. La stânga, mișcarea browniană pare și mai contagioasă. Întors din America, domnul Năstase descoperă noul continent necunoscut al PDSR, imaginea sa occidentală proastă. Ca la un ordin, toți fruntașii partidului își fac profesiunea de credință capitalistă cu aceeași putere de convingere a cutărui cap bisericesc, foctitor al demolării bisericilor, îndrăgostit peste noapte de unul din candidații prezidențiali, laic și în rezervă a idoma întregului sobor. Domnul Iliescu, cel mai complet fost dintre foști, devine subit și cel mai sever reformator. Testul limită a schimbării la față, a treia sau a patra, sub trei dictaturi și o pseudodemocrație, este acceptarea desfințării IAS-urilor. Domnul Iliescu, marele specialist în ape, tocmai a trecut Rubiconul. Să nu se nece la mal. Lumea politică românească pare o navă de lux în derivă permanentă și controlabilă. Titanicul nu este o metaforă bună pentru că el a avut un sfârșit. Aruncarea mășilor și înlocuirea lor cu repetiție amețesc privitorul. Mai de mult pe vremea lui Cuza, tot într-o tranziție smucită, s-au perindat în vreo 6 sau 7 ani 20 de guverne, cu prim-ministri parțial identici, sub culori diferite, și cel mai adesea cu aceiași miniștri, reprezentând alternativ taberele adverse. Coalizarea forțelor politice s-a realizat în forma ei celebră, așa zis monstruoasă, doar în momentul când ținta comună a devenit Cuza Vodă. Generalii fideli l-au părăsit sau arestat la timp, confirmând avant la lettre motoul unei cărți contemporane despre căderea lui Ceaușescu, atribuit cui altuia, lui Talleyrand. Trădarea e doar o chestiune de agendă bine planificată. În mod paradoxal, singurul militar care i-a fost fidel lui Cuza în 1866, celebrul colonel Solomon, un strămoș prin alianța al domnului Răzvan Teodorescu, a rămas și singurul apărător de nădejde al prințului Carol în 1871, atunci când toți bravii politicieni români, de dreapta și de stânga, redeveniseră proprietari în indiviziune ai singurului patrimoniu indiscutabil, împăcarea în numele contestării ultimului venit. Orice coincidență cu întâmplări similare din zilele noastre nu este întâmplătoare. Carol I avea să scrie atunci, în miezul crizei din 1870, În momentul în care se convinsese că România este o țară neguvernabilă, aceste memorabile concluzii în publicația germană Augsburger Allgemeine Zeitung. Politicienii români nu știu să conducă și nu vor să se lase conduși. Probabil că toți președinții de republică ai ultimilor decenii aveau să facă o experiență similară. Unora nu le-a folosit la nimic. Domnul Iliescu, de exemplu, persistă și semnează. Doar doi au tras, de voie sau de nevoie, concluzii definitive. Nicolae Ceaușescu, lichidat sumar la Târgoviște în numele păstrării liniștii lupilor îmbrăcați în blană de miei, și Emil Constantinescu, singurul om de stat proeminent din istoria României, care a întrerupt logica supraviețuirii politice cu orice preț. Gestul său a precipitat însă resetarea, cum s-a spus, nervoasă a mecanismului tradițional, facționalismul haotic din viața partidelor, desprinderea riguroasă a acțiunii politice de concepte, ideologii și de limitări doctrinare, indiferența față de problemele reale ale societății, trădarea programată și bizantinismul stilistic al asasinatelor morale. Iată fișa de sănătate a sistemului politic românesc de 150 de ani încoace în viziunea mai tuturor clinicienilor imparțiali. Durata și continuitatea nu pot fi însă o scuză pentru contemporanii noștri. Constantele practicii politice românești țin așadar de chichirezul Gâlcevei și al neputirinței, ca să-l parafrazăm pe Anton Pan. Țara trebuie însă guvernată. Vocația europeană și opțiunea democratică a cetățenilor trebuie respectate. Cetățeanul are totuși nevoie și de rezultatele promisiunilor politice.